Ермея 37 баб. Ехоякимнің оғлы Екониядан соң Йошияның оғлы Циткия падиша олды. Вавилон падишасы Невукаднецар оны Ехуданың падишасы етті. Не Циткия, не хызметчилері, не мемлекетнің халқы Раббинің Ермея пейгамбер ярдымынен айтқан сөзлеріне құлақ асмадылар. Циткия падиша Шелемияның оғлы Ехукалны ве Маасеяның оғлы Цефания руханийны Ермея пейгамберге бойле сөзлернен йоллады. Раббиге, бізім Алламызға, біз аққында дуа ет. О вақыт Ермея халқның арасында сербест юре еді, оны да зинданға атмаған еділер. О вақыт Фыравунның ордысы Мысырдан чықты ве Иерусалимны алқада тұтқан қасдилілер бұ хаберні ешіткен сон Иерусалимден чекілділер. Раббиден Ермея пейғамберге хабер келді. Рабби Исраилнің Алласы бойледей, сізні менім істегімні сорамаға йоллаған Ехуданың падишасына айтыңыз. Мына Фыравунның ордысы сізге ярдым етмек үчін йолға чықты, ләкін аскерлер кене өз топрағына, Мысырға қайтажақ. Қаздилілер ісе мында қайтып, бұ шерге қаршы дженк етежеклер, оны запт етежеклер ве яқажақлар. Рабби бойле дей, өзлеріңізні алдатмаңыз, қаздилілер мындан кетежек деп түшінмеңіз, олар кетмейжеклер. Сізге қаршы дженк еткен қаздилілерінің бүтін ордысыны енген олсаңыз ве оларда тек яралы сойлары қалған олсалар, олар біле өз чадырындан чықып, бұ шеріні яқар еділер. Фыравунның ордысы үчін қаздилілерінің ордысы Иерусалимден чекілгенде, Ермея Иерусалимден чықты ве халқының арасында жойылмақ үчін Биньямин топрағына кетті. Амма о Биньямин қапусындан кечкенде анда олған Хананияның торыны Шелемияның оғлы Ирейя адлы каравулларының башлығы Ермея пейгамберні тоқтатып, қаздилілерінің тарафына кечмеге істейсіңмі деп сорады. Ялан, деді Ермея, қаздилілерінің тарафына кечмеге істемейім, амма Ирейя оны динглемеді, оны тұтып, башлықларға алып кетірді. Башлықлар Ермеяға ачуланды, оны көтеклеп зинданға ташладылар. Ехонатан язычының евіне қапаттылар, бұ евні зиндан еттілер. Ермеяны зинданға аттылар, ве баяғы вақыт девамында о анда қалды. Соң Циткия адамларыны йоллап Ермеяны кетіртті. Падиша өз сарайында Раббиден насылдыр хабер бар мы деп гизліден ондан сорады. Бар, деді Ермея, сен Вавилон падишасының қолына түшеджексің. Соң Ермея Циткия падишадан, мен сенің хызметчилерің ве бұ халқының огунде не гуна қазандым да, сіз мені зинданға аттыңыз деп сорады. Сізің Вавилон падишасы сізге қаршы ве бұ топраққа қаршы кетмес деп пейғамберлік еткен пейғамберлеріңіз қайда? Шымды ісе, ефендім падиша, мені дингле, ялваруымны ешіт, мені Ехонатан язычының евіне қайтарма, йоқса мен анда өлежегім. Циткия падишаның бұйырғанына көре, Ермеяны каравуллар азбарында қапаттылар. Шеерде отмек битмегенче, әр күн оңа фурунчылар соқағындан бір пите бере еділер. Бойлеже Ермея каравуллар азбарында қалды.